Radio La Cala América.
Route Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utulu laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye matali feti ya suka ya mobu to bonane na ba reporter na biso bazwami bisika ndenge na ndenge makambo Kambo maimanso tukulubila yango na muantango kasi ya mpenza tolanda basango tulenge la kibipo na bino na bokuse. Sangobe moko ya mokuse tozali na yango boyebi malamu ete mokonzi oyo azali na suka ya manda na ye apona mili susu pona kotambwisa ekolo Congo Démocratique sima ya bozwi ba pourcentage tuku sambo na misato pe tuku misato na minei ya bato baponaki na maponami ya tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki ba rezulta maye mazali kaka pona mwantango ndenge misala matali bobongisi ya mapona mito seni esakolaki mokolo ya yenga ya tuku misato na yoko ya sanza ya tuku mibale moleki. Kandida Moïse Katumbi alandi na isika ya mibale na ba pourcentage zomi na mwambe mpe libungutulu na mwambe ya baponi. Bakandida baye bazalaki kuwelela ebonga ya bokonzi ya mboka ezalaki bongo na Weltiani Joël Bile na Patrice Majondo baye bapesa ki maboko na Félix Tshisekedi tango Auguste Matata Frank Diongo Setki Kuni na Delice Sanga basangana kina Moïse Katumbi kasi ko sangana lina etalamaki na senite mpo mobeko ya maponi ya maponami elengela kite bo sangani to alliance politiki sima ya bo beleli molongo ya suka ya bakandida. Bongo sima ya bosakoli ya ba resultat ya mwantango na seni bato ebele ba sepeli na etuka ya Ituri tolanda.
Sima ya publication ya résultat provisoire lobby, ba piololo e betamaki ou etando mobimba ya territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Pona moyangili ya territoire ya Lubero, ezali mambima esengo. Tomoyoka.
Proclamation provisoire, il y a résultat, il y a élection présidentielle. Oui, Salemaki lobby. En tout cas, awa epa nangai kimia ezali. Kimia ezali, en tout cas, tango epesa maki na ebisio, do balobaka en français, l'IS, vraiment ya population ezala ki makasi, donc population a sepeli, na yo ki bangonga ya mituka, bangonga ya ba moto, bato babeti ba sifle, baboti babeti ba piololo, piololo, vraiment awa ezala ki malamu penza koleka. Territoire nangai mobimba, ezala na terandani na secteur ya Bapere, ezala na cheferie ya Baswa, ezala na cheferie ya Batang, ezala na cheferie ya Bamate. Donc tusangisi pe na ba commune nyonso, commune ya Kanyabayonga, commune ya Kaina, commune ya Kirumba, commune ya Lubero hapo awa en tout cas ezala ki esengo makasi.
Lingomba Lucha ou etuka ya Nord Kivu et Beleli sima ya publication ya résultat. Pona Shabani lo ansire peuple ezali na posa ya solo.
Ma dérapage nyonso oyo ezalaki na ba bureau de vote, il faut seni na cour constitutionnelle elane lango po soki balaneli yango bien te ekoki ko pousser ba compatriotes ebele ba banda ko kanisa ke resultat oyo ebimaki na ba election le 20 décembre ezalaki na mo complaisance ezalaki na biloko ebele ya mbilinga mbilinga yango ko sala moi bien qu'on a quitté moins crédibilité na déroulement ya ba élection en tout cas ba sala nyonso ba policier oyo bazala iko tracasser ba tout ko senga mbongo jour ya vote
société civile ou etuka Ituri yango e banzi ete seni e sali musala na yango lo lengi longo banite Christophe Munyanderu ya CRDH na territoire ya Irumu asingise solo
na mokonzi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi asala maso po bitumba oyo ya ba agression rwandaise quelque soit batu mosusu oyo azalaki president ya CENI amir allié na M23 na batu nyonso oyo baza sima ya M23 apesa apui na ye kaka na bazalendo na arme na biso badote bango po babeta munguna po tozala na confiance mingi epa na ye. Oui, population vraiment apesi confiance na ye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na kote na biso ya Ituri. Batu balala ki libanda po bazo celebre victoire ya mokonzi ya mboka. Tozala ki kolanda baninga na biso ya Nord Kivu na kotia Beni. Bango nyoso bazala ki kosepela pona victoire ya mokonzi ya mboka.
Publication eye esalemi na molongo mobimba ezali kokimbela lelo mokolo ma mosala moko feti ya bonane. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Lokola mibu miso, feti ya mbula ya sika, moko kembe la maka, mokolo ya yambo ya sanza ya liboso ya mubu, to na lopoto, le 1er janvier de l'an, mozali ko sepe la makati na bandeko pe na bomoko. Mokolo nyonso ya yambo ya sanza, wa yambo ya mubu, eleko moye moko pesa ka isengo na mabota, na ko tambola, bien na ko tombe la bandeko malako elamu to ba meyor ve. Ferdinand Kia Onuabo akola kisabiso boni bonane ezali kosepelama na ekolo Congo Brazzaville.
Ba potenga ba kembele fete ya mobu ya sika to nouvel an okati ya esengo penza elongo na mabuta mabango ebele ba mengi obisika ngbasuma biengo matuma pontinoa pona ko kabola kopo ya malili pe ko ningisa nzoto mokolo nyonso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu eleko moye moko pesa ka epusa na mabuta ta na kotumbela ka bandeko malako ilamu
esengo za makasi ya kofete ane ya sika po 2023 ezaki na makambo na yango ya malamu mpe ya mabe kasi eza esengo komona nga mpe libota na nga mobimba kokota na 2024 na nzoto kolongo nord atako toza koloba ete mosolo mozali te kasi sante ezali ya motuya pe ya yango esengeli tokomisa nzambe mpona ezali mokolo ya malamu pamba te ekopesa biso nyonso epusa ya kozala ensemble na libota tolia elongo me kasi pe kosala bilan ya ane koyeba nini yango tolakaki kosala na mbula wana mobimba mpe tosali nini tosali te nini mosusu nyonso wana ekopesa biso vision ya komona oyo ekoyaka na ane mosusu na souhaite ba meilleur vœu na nga na baagent nyonso ya VOA Afrique bisika nyonso bazali na mokili ba vœu de bonheur de santé de paix, de prospérité, mais surtout que Mosala, Mozali Kosai Mananzela, na Basinga ya VOA, Mosai Malisusu Malamu, on a coupé Sabiso, Basango, Bisengeli, au Molongo.
Voilà, pour la population à Pointe-Noire, en tout cas, bonne année à Bango et en tout cas, bonne année. Ata passe en tout cas bonne année. Ça c'est au côté tout mon ayango. On a batavé ou après le bonne année na bino kuna na Amérique. Bonne année na mokili mobimba bonne année. Bino nyonso bonne année bonne année.
Na bakalati pe balabala inene baso batunjisa maki penza na mupifu ya kokembili na ndenge lolongo bani feti ya bonana okati ya banganda bikala bia bosepeli sinzoto na butu basusu batikala kisima te pona mululu moye pona babuchi bokembili feti ya bonana eza koleka malamu atako nungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bansando.
C'est une bonne année na ndaki sa ba fête les cas pour constater que année oyo est un peu différent et à malili parce que ba parents bazali peko se déranger na makamutali mbongo bana mbongo te ya kokembe la malamu feta bona ndenge mesana kokembe la
bona na ozo le kamalili papa esengo mingi na mitema te pombongo ezo circulete zo simba mbongo te bazande komitalo yoko na zande mati ntuka bona ne ya nyo eza malili makasi papa.
Bokengeli pe bozali makasi mpona libateli lia biloko pe bato ya ngunde etalisi na bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie biango motema Pointe Noire o elekoye ya bwanana Feron Onobo Pointe Noire Veiwa.
Mobunkoto mibale na tuku mibale na misato moleki mozalaki ya mpasi mpe mikakatano po na bavandi ba ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba ibazalaki te na makoki ya kulengela bafete ya mobu moye ya sika. Fiston Isemwami azalaki kotelisa biso makama manso ba mobu moleki tolandaye.
Mobu mobimba, mwa koto mibale, na tuku mibale na misa tutope 2023, mozala ki penza na kokoso mingi, pona ba vani ba ngomba goma mpe, pona ba yeba etuka ya Nord Kivu. Wuta ebandeli mwa mobu mona, atoko ngomba goma mpe etuka mobimba ya Nord Kivu, ezali na eleko ya etat de siège, bitumba beba tombo ki ba 23, bie bizali nzinga nzinga na goma na territoire Uchuru, masisi pe niragongo, bizali kopesa pasi na ba vani ba goma kino sika. Bilenge ba ngomba eye, ba yi politiki, société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge bazalaki tango nyonso kokita obalabala mpona kosenga bosukisami bya bitumba bya batomboki bana ba 23 na goma mokolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano bandimi balingomba la bawazalendo babomamaka na motango ya koleka na tuku sambo na botamboli balingaki basala mpona kopamela bitumba. Colonel Mike Mikombe akatelamaka nsima ya bosambisami etumbu ya liwa mpoete apesaka motindo na soda ya kobeta masasi bandimi balingomba lya bawazalendo mpe sima nango General Peter Chirimwami achamaka lokola moyengelo etuka Nord Kivu pona mwa mikolo pamba te Lieutenant General Ndima Nkogba abienga makana Nkinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki pona likambolina lya mukolo mona tolanda maloba ma Colonel Kabea yaani Ben zuzi mokonzi ya corps militaire ya etuka Nord Kivu.
Mpuna mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki kour elobi mpe ekatelie tumbu ya makasi ya liwa mpe bolongo iboye na molongo ya mapinga maekolo Congo Demokratiki.
Nsima na tata mokonzi ekolo Congo Demokratiki kobienga bilenge kosela ekolo onzela mapinga na tina kosukisa bitumba bya batomboki ba 23 na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba etuka Nord Kivu bilenge bakotaki onzela mapinga mpe basusu bakotaki na mangomba mabasima manduki baibazali kobundela ekolo baibabengami bawazalendo mpona kobengana batomboki bana. Tolanda Augustin Taifa Banyanga atatulaki na elobeli ya veo Lingala na sanza ya Mwambe.
Biso oyo president de republique alobi ya ngonde atukana biso tozo apuye potomona ba filtre wana oyo bazo regresser na kaka Congo na biso bazonga ipana bango asara makasi nyoso akanga bisaka na ye akende pana bango Rwanda parce que biso ba jeune anira gongo na peuple congolais to siriki
na mobuko to mibale na tuku mibale na misato bitumba bisala kiete misala mia mombongo misala ma lokola mo misano te mpona bitumba ntalo ya biloko emataki makasi pamba te nzela mingi ya goma rutu goma masisi epa wapi biloko bya kolia biwutelaka ezali ya kokanga makino sika likambulie lisalakete nzala ebeta baimboka baingumba goma ntalantina baboti bazalaki na makoki te mia koyangela malamu bafeti ya Noel pe ya mobu ya sika eye. Tona na moko na basali mombongo baingumba goma azali kotatola awa
makambo eza bien te makambo eza elengi kutu te tozo mekameka makambo ezo zala bien te tomoni deja bafeti ezoya mota prepare na sali na natelo komoko te pona tina na bana na bilo loko to ebite sika biloko bandeko kubima na kote ya pene zilanyo sesie kangi to senga president na biso fati asa ila biso makambo wa malamu ale kaneti toza na periode elektoral ale katomu nangema akubako fungu la biso banzela makambo ezo nga bie na normal tomu nangeli toko vire su babone na sende nge tuandai kubika depuika
na mambi matali politiki mapona mi masele maki mkolo mwatuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moti kosila baimbuka bazali penza na posete bakonzi baye bapona mi basala manso na tinete, babongisa bomo ibuwa bango, pambate, bazaliko bika na ulenge mabe mingi koleka.
Wei nasili siko pona, malgre ke makambo ango ibandaki na retari.
Yoko makia ya?
Ngana koma kia wa seterichis. Le moma u bazalaki kuinstale mabalist na bamir kwa. Ero anande na koma kia wa na seter. Okay. Nakoti na 9h45.
Ozaliko zela nini na bakonzibaye bako pona ma na migu mitano minye mizaliko ya na kolo kongori mukatika.
Mbula mitano yo, tozo pesa mikonzi asika, toza lana kimia na moka na biso yo. Totonga mboka, bitumba esila, banzela etongama.
Na mobu moliki, festival amani eye, esangisaka bayi mboka mingi mpe, balanga nzembo banenge na nenge, bayi onzela ya loyembo, basenga kakimia, esalemaki na ngumba Bukavu, na etuka ya Sud Kivu, pono bozangi, bokengi, na ngumba Goma, epayi wapi, milulu miango, misalemaka, mibu miso lokola mmesano. Pono mobu moye, mwankoto mibale, na tuku mibale na minei, bayi mboka, bazali nsena mposete, kimia ezingi la bayi mboka banso, baiba moni mpasi ya bitumba beba tombo kiba 23 mibu na mibu mpe esengeli koye baite mapinga maliboke la bikolo bia EAC babimisa maki na ingumba Goma na sanza ya zomi na mibale pambate mapinga mana makokaki musala mabangote moko suki sa bitumba beba tombo kiba 23 wuta ingumba Goma fiston ise mwami pono laka l'Amerika.
Makambo ebele esalemaki na mobu eye eleki na Kinshasa na maye matali bokengi bamobondo babomaki mfumu ya mboka pongwene lingomba ya bilenge moko bakangamaki pambate bazalaki kokidnape to kolongola kolimwisa batu 2023 ezalaki mpe ya esengo pambate papa wa Roma akendeki mpe ayambamaki na ekolo Kongo Demokrati tiki mpe lisusu masano ya francophonie masalemaki mpe mikolo ya suka awa na sanza eye maponami masalemi. Nathalie Sekabuoro azongi selibisu lisusu makambo mana.
Mbula 2023 ezaki bongo na makambo ebele kati na yango. Totambwisaki elobeli ya veo alingana pona kotuna bayi politiki ya ngambo inso. Nini ya mwakasi tofe markon ya mbula 2023. Maître Clément Muza ya eside, lingoma politiki ya Martin Fayulu. Pona ye, kolongola kaka koganyi ya ba leopard, eloko mosusu wata moko te malamu, mosale maki na ekolo Kongo Demokratiki elobiye. Toyo ka Maître Clément Muza.
Pande moko ya pasi mingi penza pona ba kongole. Moni ba ilo koto la lobaka, miyevo suka ya makambo ke bandeli. Pasko ebi ke bapona miye uti ko salama, bapona vi oyo ya bozo ba penza, Et puis, ils allaient payer les sous sur le cambo à Passy. En 2023, ils allaient Kokoba, Kagase Kokoba. Et bien, il y a un Mboka Congo. Ils allaient Kaka Kokima Bitumba Kaka Mboka Congo. Et les loups, ils allaient Maïke. Et ils allaient Kounio comme Penza, comme Motomo Kote, à Kolinga Yango. Sur le plan social, en tout cas Passy et Bakisani. Donc on se retourne déjà dans mon solo tout ça et la référence de là et Zali Penza Motuya Pebilo Kumamati Talo. Donc conditions sociales y'a Congolais et Zali Penza te. Mais Likambo Yamalamu Nakolobaga dans la victoire y'a équipe nationale pour va se qualifier na Cannes.
Nangambo ya Maître Richard Pinda, ya lingoma politique UDPS, atali siete, biloko misato ya Motuya ndeza laki na RDC na 2023. Boyeyi ya papa wa Roma, masano ma francophonie, pe ma ponami eye e uti koleka. Tozwa ki maloba ma Maître Richard Pinda.
Ma imama ke biso ezali biloko misato ana ya yambo na lobi. Na lobi makambo etali koorganize les élections, na lobi makambo etali ko yamba pape, na makambo etali ya chef francophonie. Po mingi bandimaki teke biloko nyoso misato ane kore ko salima. E salimi. E makakinga makasi po epesi biso vision ya oyo mokonzi ya mboka zana yango. Po na lolenge tango za koloba Allemagne Afrika zani.
Bayi population pe, batali sa kiete. Ba mobondo mpe babomaki mfumu ya village Pongwene na plateau ya Bateke, babalini ya mpe ezindaki, ba mayi kotela kibato na bandako, ba kidnapping na bataksi, mpe bakamo misusu. Toka moko sima na mosusu Maître Jules Kalenga mpe Charlotte Mboyo tukolo kenemo.
Mobondo wa bandobo mabatu kuna na nzela ya bandundu, bato basalaka ba bilanga kuna bazalaki vraiment na kokoso makasi boba récolter biloko na bango balonaki ainsi de suite et puis ezaki mbula moko memaki bobangi mingi pona makambo abengi ba kidnapper bato babando lobaki bazokanga bato bazo enlevera bato bazoki ndolongolaka bango ba rein alors en tout cas ko banga ezaki vraiment mingi kati ya population
pona ngai ezaki caractériser na mwa biloko ebele na ko banda nanu na ba naufrage esalamaki na na province ya Équateur de la nanaki ba baleniere dindaki donc na ko loba susu inondation pe wana kisasa ezana ngo loko esalamaka le nyonso esalamaka me ya mbalo na monika eleki
ba yi Kinshasa ba profiter que na lobeli ave wa lingala pona ko présenter ba vena bango
ba vena na d'abord ko tinde pa ba ndeko na nyo so ba kongomani o baza victime ya guerre injuste o ba impose na mboka na biso zama nzambe za na bango pe apesa kimia na mboka na biso ku Congo na ko pesa pe ba ve na madame Longa mina ngai pe ba félicitations parce que wiki ko décrocher diplôme na ye ya licence l'université de Kinshasa na faculté ya science politique pe na ko pesa pe ba ve na ngai on la penja ba ndeko journaliste nyonso parce que nous allons pouvoir oyo ekoki ko sunga mboka Congo lobi na nzela kaka ya musala dosala ka information
je na ngai liboso na pesi na molonga ni na ngai na libota na ngai bobimba nyonso na singi na ba kongole ke kimia eleki nyonso kimia eleki na pesi pe ba vena ngana mama Nathalie to passer mama moko kitoko tout le long de cette année ici pe mosusu na pesi je na ngai asuka na moko ya mboka félicitations pour la réélection et dans la inévidence, ça n'a pas été une surprise pour Nabisso. Alors, tu sais que Congo est Kendegi Poso, Allemagne et l'Afrique, tu as dit que tu mingi, tu as dit que tu as dit que
tu as dit que tu as dit que Kenemo. Après, na libota na ngai, yo nzamba pesa ngai, seka. Na pesi bave na mabota mi bale wana. Bozwa bave, bana na ngai nyo, so bozwa bave pa yeko ute pa na ngai mama na bino Charlotte, Kenemo. Amen.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete kimia miko umila, moza na mboka mpe, makambu malamu masala manambula ya sika eye bandi. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Pona bon année 2024, ba imboka ya Bunia, ba tumbela ki, ba ve na bango na mikro ya lulakala Amerika na nzela ya Erikas Mwisi tolanda yango.
Mboti na bino banso balandi ya lulaka la Amerika, komo nanga mama Sarah Mugisa, nazali na ingumba Bunia, o ituka ya Ituri, na souhaite joye Noël, pebo nana na balandi nyonso ya lulaka la Amerika, na mobali nangai, papa Joël Biakisaka, na bana nangai, Jael, pena Joël, na libo talanga mobimba, wana na moni mama nanga, mama Honorine, papa nanga pe papa Floribert, zwa ba joye Noël, pe ba bon nana nayo na bosanite bandeko na ngai Nadine Mike Gilles Jemima Blest Josaphat Victoire pe libota na mobimba o bazwami na kati ya RDC Congo na biso na bosanipete bino bazana étranger na moni merdi ya sister de sister na Nairobi Joyeux Noël bonana na bosanite papa Olivier na Aslata na mama Denise na Bruxelles na camarade na ngai ya bomwana Céline ba Anza, na Paris, pe na ba misusu nyoso o bozwa mikuna na pays étranger. Na lingi binu makasi, meilleur vœu, bonana na ba collègue na nyoso a service, na moni Henri Dende, Junior Selemani, Hachem Ndoulou, Jonas Mukonkole, Josh Ukelo, Ruth Mango, pe mama Nadia Mwamba, Joye Noël, bonana. Alors, 2024 yangoyo, na souhaite binu nyoso a malamu, pe et amour, pour na biso nyoso, on est ensemble, je vous aime.
Mbote bandeko balandi ya lolaka la Amerika kombo na ngai ezali ndeko Alain Chibangu na tombeli Joyeux Noël na bonane na molongani na ngai konsole Chibangu na bana na ngai Narcisse Antoine David Chibangu Anne Darvina Chibangu na bandeko na ngai kuna na Kinshasa na bandi na papa na ngai Narcisse Antoine Chibangu, Maman Justine Hélène Tanga Chibangu, Rachel Chibangu, Mireille Chibangu, Delphine Chibangu, Serge Chibangu, na bande konangai kuna na Lubumbashi, Tony Chibangu, Paulin Chibangu, na baye banso ba yebinga na kombo ya Alain Chibangu.
Mbote na bino banso balanzi ya lulaka ya Amerika, na bengami na kombo ya Ukielo Wakalewe Josue, na fanzi na province ya Ituri, na vili ya Bunia, na pesi Joye Noel pe bonana nangai, na mama nangai, ya bengami na kombo ya Catherine Lomosoko, ya ya nangai, Charline na Bunia, ba meyer ve pe bonana nangai, ekome la Raisa Ukielo, na Tanael, na Benjamin Ukielo, na fami nanga Mubimba, na Kenya, wana na Moni, grand frère Nangai, Joseph Louembwe, pe babonana Nangai comme la mokonzi Nangai, molobeli ya mapinga ya FRDC na Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, na baninga na nganyoso ya Selcom, wana na Moni, Adolphe Jedidja, Jonas Mukonkole, Blanchard Yuma, na papa Mohamed Kongolo, pe na Sarah Mugisa na Bunya.
Mbote na bino banso balandi ya lolaka l'Amerika. Kombo na ngai Arindende, mobali ya mama Clotilde. Nazali na engumba ya Bunya, etuka ya Ituri. Na souhaite joye Noele, pe bonana, na bandeko na nga banso bo bazwami na Kisangani, na Kinshasa, Bunya, presque Congo Mobimba. Entre autres, na pesi papa na nga Indende, Jérôme Mbote, avandi na engumba ya Bunya. Pe na pesi mama na ngai Ani Solomo avandi na engumba ya Kisangani, na pesi bango ba mbote mingi pe ba joye Noele. Pe na pesi bana na ngami mbale ya mobali pe ya mwasi, na pesi bango ba joye Noele. Na pesi moninga na ngai ya Mosala Mbote, kombo na Sarah Mugisa. Pe na pesi chefu na ngami moko, le doyen de doyen, Lieutenant Jil Ngongo, molobeli ya mapinga awa na ituka ya Bunya pe ya engumba ya Ituri. Pe na bosanite gouverneur na biso ya Ituri, Letina General Lubo ya Kasha Majoni, mingi mingi to benga kae kombo le balai ya Ituri, ye moto azako komba Ituri, na pesi ye joye Noel pe bonana na esika nyonso azako na ngana ngonga oyo.
Mbote na ba auditeur nyonso ya lulaka la Amerika, na biangemi na kombo ya Erikas Mwisi Kambale, nazali mopande sango ya lulaka la Amerika, na Beni pe na Bunia. Na souhaite ba joye Noel pe bonane na fami nanga mobimba, mwasi nangai Luanzo Providence Patricia, na ba nangai, na baboti nangai pe. Na souhaite pe ba joye Noel pe bonane na mapinga ma ekolo Congo Démocratique, na police nationale congolaise, na basali nyonso ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Na souhaite pe ba joye Noel pe bonane na ba journaliste nyonso ya ekolo Congo Démocratique, pourquoi pas boy ya monde entier, de manière particulière na bao basalaka na lulaka de l'Amérique, na moni Edi Sango, Marius Munga, Antoine Roger Bolamba, Fatou Malimasi Kalala, na pesi mbote pe na ba joueur nyonso ya ekolo Congo Démocratique, mbote pe na basi banso baye bazali na ekolo Congo Démocratique, mbote pe na ba candidat président nyonso po ete touti na ba élection awa na ekolo Congo Démocratique, na pie pe mbote na ba personne vivant avec handicap banso ba bazwami na ekolo Congo Démocratique. Na suka, na pie mbote, ba taxmen moto, na souhaite bango, bon année et joyeux Noël. Au revoir.
Kombo na nga Linda Bajoko, na vandi na Ituri, mboka ya Bunya. Na souhaite joyeux Noël, na famille nangai, e vandi na mboka ya Kisangani. Papa la nga kombo a Gedeon Bajoko, na pesi lisus, mbote, na ye la nga Jinyo Bajoko. Famille Mobimba, la pesi bango mbote, na mboka ya Bunya pe la pesi famille Mobimba mbote, Charlie Kasusu la mbote, le kinara Sarah mbote, Sarah Masika, la pesi lisusu mbote, la chef langa, la Justin Mugisa mbote, chef prince, la pesi bango mbote, joye, joye Noël, joye bonne année, la pesi su, ma journaliste nyonso mbote, la mboka ya Bunya, na ba collègue nanga etandas nyonso, la pesi bango mbote, joye Noël. Joye bonne année. Zambe apambula bafanzi nyonso ya Congo Démocratique.
Yangonde esuki sango ya mokili lelo matondi mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala, matondo mingi mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi botika la malamu ndeto kutanisima bonane na bino banso bolanda kalo lakala Amerika to la voix de l'Amérique bonane lisusu bosepela malamu Bonne année.